ូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានគ្រឿងអេសរាយុសជាតុបការដល់បណ្ឌិតនរវិជ្ជាអង្ជូលៀនលោកសាស្ត្រាចារ្យនរវិជ្ជាអង្ជូលៀនត្រូវបានព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប្រោសព្រះរាជទានគ្រឿងអេសរាយុសជាតុបការនេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យចាប់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025លោកនរវិជ្ជាអង្ជូលៀនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលមានជំនាញផ្នែកវប្បធម៌និងសិលាចារឹកនរវិជ្ជាវ័យ76ឆ្នាំរូបនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពីរវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងប្រាសាទបុរាណរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022លោកបណ្ឌិតអាំងជូលៀនក៏ធ្លាប់ទទួលបានគ្រឿងអេសរាយុស The Order of the Rising Sun Gold Ray Vignette Ribbon ដែលជាគ្រឿងអេសរាយុសសម្រាប់និធិខរដីរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផងដែរ Trip Advisor ថាប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាគោលដៅទេសចរណ៍ទាក់ទាញនៅអាស៊ី2025ប្រាសាទអង្គរវត្តជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ជាគោលដៅទេសចរណ៍ទាក់ទាញនៅអាស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2025ហើយប្រាសាទបាយ័នជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ17នេះបតាមការវាយតម្លៃរបស់គេហទំព័រទេសចរណ៍លំដាប់ពិភពលោក Trip Advisor ក្នុងចំណោមកន្លែងទេសចរណ៍ចំនួន20ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលជាគោលដៅទេសចរណ៍ទាក់ទាញនៅអាស៊ីឆ្នាំ2025ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើមហាកំពែងមួយទី Nayu Great Red Wall ប្រទេសចិននិងវិមានថាក់មហាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3តាមពីក្រោយដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បានទៅលើកន្លែងគ្រប់សាសនាស៊ីនតូប្រទេសជប៉ុនហ្វូស៊ីមីអ៊ីណារីតៃសាស្រាញ់និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ5និង6គឺប្រទេសវៀតណាមដែលជាសារមន្ទីរវ៉ារីមិននៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងបុរាណហួយអានអេនសិនថោនដោយឡែកវត្តប្រាជិតតភុនដែលជាវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាចំណាស់ជាងគេមួយនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃចាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ7និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ8បានធ្វើកន្លែងអភិរក្សធម្មជាតិ Sacred Monkey Forest Sanctuary នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ9បានធ្វើវត្តពុទ្ធសាសនា Temple of Don នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងប៉មគូឈូមីណាប្រទេសឥណ្ឌាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ10លោកអ៊ំរិទ្ធត្រីថាភូមិព្រៃចន្ទជាតំបន់ដែលបោះស្មានមានអស់ប្រសិនមានផ្ទុះមានទៀនគឺថៃអ្នកដាក់ខ្លួនឯង អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរិត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងដីដែលទាហានថៃពត់យកនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃចិនស្រុកអូជ្រៅគឺជាតំបន់ដែលបានបោះសម្អាតមានរួចរាល់ហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនមានករណីផ្ទុះមីននោះបានន័យថាទាហានថៃអ្នកដាក់ដោយខ្លួនឯងលោកអ៊ំរិត្រីបញ្ជាក់ថាពីមុនតំបន់នេះជាតំបន់សង្គ្រាមក្រោយមកមានអង្គការនិងស្ថាប័នធំធំចូលជួយបោះសម្អាតមីនតំបន់នេះមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅពីឆ្នាំ1994មកទាហានថៃបានចូលដាក់បន្លាលួសស្បៃនិងកងឡានពត់យកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិប្រចាំនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ6ខ្នងស្មើនឹង37នាក់ចំណែកភូមិជោគជ័យក្នុងនោះក៏មានប៉ោះប្រចាំការរបស់ទាហានខ្មែរមួយផងដែរចំណែកនៅភូមិជោគជ័យដែលមានចម្ងាយពីភូមិប្រចាំប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានទាហានថៃធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ6ក្រសាមានពលរដ្ឋ22នាក់ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងជាតិសរុបជាង30នាក់ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី29ខែសីហាលោកអ៊ំរិត្រីបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃចន្ទសរុបចំនួន208ក្រសានឹងបានមករស់នៅតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1994មកក្រោយថៃដាក់បណ្ដាលួសពន្ធយកផ្ទះសម្បែងអាជ្ញាធរបានរៀបចំតាំងសុវត្ថិភាពឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្បែរនោះជាមួយគ្នានេះដែរកន្លងមករដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដាក់លិខិតផ្លូវការទៅរដ្ឋបាលខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃដើម្បីឲ្យរុះរើវិញប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះថៃមិនបានឆ្លើយតបឬរុះរើអ្វីទាំងអស់លោកអ៊ំរិត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាទង្វើឈ្លានពានរបស់យោធាថៃនិងបង្ហាញថាថៃមានគ្រប់ MOU ឆ្នាំ2000មានអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ JBC នៅម៉ាឡេស៊ីកន្លងទៅនោះទេលោកស្រីយានវ៉ាន់អាយុ54ឆ្នាំបានរៀបរាប់ទាំងអ៊ូលដាំកោថានៅថ្ងៃកើតហេតុហ៊ានថៃចូលមកដេញអ្នកស្រីប្តីនិងចៅចៅ3នាក់ឲ្យចោះចាញ់ពីផ្ទះភ្លាមៗអ្នកស្រីរំលឹកទាំងអារម្មណ៍ភិតភ័យជាខ្លាំងដែលនៅជាប់មិនទាន់បាត់និងមានបានយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមកជាមួយទេសំបីចានឆ្នាំងនិងសម្លៀកបំពាក់ជាដើមរៀបរាប់នៅក្រោមតនក្បែរបណ្ដាលោះថៃអ្នកស្រីយានវងចាត់ទុកទង្វើយោធាថៃថាជាអំពើខុសខើបំផុតដែលធ្វើមកលើពលរដ្ឋខ្មែរនៅភូមិប្រចាំអ្នកស្រីបន្តថាវាខុសខើវាមកដេញប្លន់យកទឹកដីយើងបណ្ដេញយើងចាញ់វាមិនឲ្យយើងនៅផ្ទះយើងផ្ទះអ្នកស្រីវងមានទំហំ6ម៉ែត្របណ្ដោយនិង12ម៉ែត្រនិងទំហំដីក្បាល15បណ្ដោយ100ម៉ែត្រនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្រួសារអ្នកស្រីវងខំរុកដោយលំបាកនេះពេលកន្លងមកនៅក្បែរនោះគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីសដែលផ្ទះអ្នកស្រីនៅចាប់រុំរបងបន្លាលួសដែលយោធាថៃដាក់កាត់យកដីខ្មែរស្រីវែង52ឆ្នាំរូបនេះរៀបរាប់ថានៅពេលសម្លឹងឃើញផ្ទះម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកស្រីក្រក់ដួលជាខ្លាំងនឹកផ្ទះនិងសោកស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំកសាងកន្លងមកជាផ្ទះសង់ផ្ទាល់ដីអ្នកស្រីម៉ាលីសប្រាប់ថាផ្ទះនេះមានទំហំ10ម៉ែត្របណ្ដោយ23ម៉ែត្រនិងដីទំហំសរុប60ម៉ែត្របណ្ដោយ250ម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ថាទាហានថៃបានចូលដាក់បន្លាលួសស្បាយនិងកងឡានពត់យកដីប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃចន្ទនាថ្ងៃទី13ខែសីហាដោយប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ6ខ្នងស្មើនឹង37នាក់ក្នុងនោះក៏មានប៉ោះប្រចាំការរបស់ទាហានខ្មែរមួយផងដែរចំណែកនៅភូមិជោគជ័យដែលមានចម្ងាយពីភូមិព្រៃចន្ទប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានទាហានថៃធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ6ក្រសាលមានពលរដ្ឋ22នាក់ស្រុកចំនួន4ក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងស្រុកចំនួន4ក្នុងខេត្តសៀមរាបរួមមានស្រុកអង្គរជុំស្រុកពូកស្រុកយីក្រៃនិងស្រុកប្រាសាទបាគងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលសរុបចំនួន11ឃុំស្មើនឹង21ភូមិយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែសីហាស្រុកចំនួន4ក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងនោះស្រុកអង្គរជុំមាន5ឃុំដូចជាឃុំដូនពេងឃុំស្រែខ្វៅឃុំតសោមឃុំគុកលោកនិងឃុំនគរភេសចំណែកស្រុកជីក្រែងប៉ះពាល់2ឃុំមានឃុំខ្វាយនិងឃុំសង្វាយស្រុកប្រាសាទបង្គងប៉ះពាល់3ឃុំមានឃុំកណ្ដាញឃុំបាគងនិងឃុំមានជ័យនិងស្រុកពោះប៉ះពាល់1ឃុំគឺឃុំត្រញោអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកលីវណ្ណៈបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាគ្រោះមហន្តរាយនេះប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារសរុបចំនួន7200គ្រួសារលំនៅឋាន7200ខ្នងសាលារៀន2ខ្នងផ្លូវកស៊ូផ្លូវគ្រួសារក្រហមផ្លូវបេតុងជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងណាលោកលីវណ្ណៈបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទឹកអាចចាប់ផ្ដើមស្រកបណ្ដាហើយក្នុងករណីមិ ិនតានមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តទៀតអភិបាលស្រុកពូលោកសិនចន្ទថោបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាថាស្ថានភាពទឹកជំនន់បានជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឃុំ2មានឃុំត្រីញៀននិងឃុំរើលដែលប៉ះពាល់8ភូមិក្នុងស្ថានភាពដូច្នេះអភិបាលស្រុកពូបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់យានយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទឲ្យផ្អាកការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវពីស្រុកពូពោះទៅស្រុកអង្គរជុំមួយរយៈស្របពេលស្ថានភាពទឹកហូរកាត់ផ្លូវច្រើនកន្លែងបន្ថែមពីនេះលោកសិនចន្ទថុលក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នវិគ្រោះថ្នាក់នានាពិសេសករណីលង់ទឹកអញ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាទឹកជំនន់ស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបានប្រកាសថាប្រមាណថ្ងៃនេះខេត្តបាត់ដំបងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំក្នុងស្រុកសំឡូតនៅឲ្យទឹកហូរចាក់ក្នុងស្ទឹងព្រែកនិងប្រឡាយយ៉ាងគំហុកដែលបង្កជាការជន់លិចលំនៅឋាននិងផ្លូវមួយបញ្ហានេះស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីបញ្ហាទឹកជំនន់ជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតតែថ្ងៃទី31ខែសីហាអញ្ញាធិបតីបានដាក់វិធានការនិងត្រៀមកម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងត្រៀមចំណលិះពលរដ្ឋទៅកាន់ទីតួសវត្ថិភាពយ៉ាងណាមិញស្នងការខេត្តបាត់ដំបងទទូចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរទីតាំងដែលងាយរងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានពោះនិងចូលរួមសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចដើម្បីអាចជួយអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចិនចង់ឲ្យបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ឲ្យបានឆាប់ក្នុងឱកាសនៃការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃបូកពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025សម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជួបប្រជុំការងារទ្វេភាគីជាមួយលោកស៊ីជិនពីងប្រធានាធិបតីចិនក្នុងជំនួបខាងលើលោកស៊ីជិនពីងបានចាត់ទុកវត្តមានរបស់សម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាកាលានុវត្តភាពដ៏សំខាន់ដើម្បីបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពដាច់ថែមនិងទីសាមគ្គីភាពចិនកម្ពុជាអកន្តរឹងមិនថែមទៀតដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃវិញលោកស៊ីជិនពីងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីជំហររបស់ចិនក្នុងការគាំទ្របទឈប់បាញ់គាំទ្រយន្តការសង្កេតការបទឈប់បាញ់របស់អាស៊ានដែលដឹកនាំដោយម៉ាឡេស៊ីនិងចង់ឲ្យបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ឲ្យបានឆាប់ប្រធានាធិបតីចិនក៏បានគាំទ្រនិងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កម្ពុជាដើម្បីជួយស្ដារឡើងវិញនៃការខូចខាតនឹងជួយសម្រួលដល់ទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធកាលពីចុងខែកក្កដាផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលតែងតែជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាការគាំទ្ររបស់មិត្តចិនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសន្តិសុខនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតាមរយៈចំណុចនេះកម្ពុជាចិនបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើវិស័យអាទិភាពដែលរួមមានវិស័យនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍដោយម្ចាស់ការខ្លួនឯងនិងពង្រឹងការការពារអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានេះបើតាមគណនី Facebook សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតប្រសិទ្ធិឯកភាពទាំងស្រុងលើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដោយអិតប្រែកែអង្គប្រជុំប្រសិទ្ធិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះបានឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដោយអិតកែប្រែក្នុងសម្លេង54នៃចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពទាំងមូលនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប្រសិទ្ធិភាពដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកអ៊ុចបូរិតប្រធានស្តីទីប្រសិទ្ធិភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2025សេចក្តីព្រាងច្បាប់សញ្ជាតិត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តយល់ព្រមលើកបងចំនួន120សំឡេងនាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី4នីតិកាលទី7សមត្ថកិច្ចខិតខ្លួនលោកសឹងហៀងតាមដីកាបញ្ជាពីបទញុះញង់ឲ្យវឹកវរសន្តិសុខសង្គម អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យសង្ហៀត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញឃាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិអូដាខុំបួស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងនិងបញ្ជូនបន្ទាន់មកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរនិងបន្តនីតិវិធីកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាតាមចម្លើយសារភាពនិងប្រមូលបានភស្តុតាងគឺជនសង្ស័យបច្ចុប្បន្នប្រព្រឹត្តបណ្តាញសង្គមប្រព្រឹត្តសកម្មភាពសរសេរខ្លឹមសារចោទប្រកាន់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលនាំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានការញុះញង់ឬអើងនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថ្នាក់ដឹកនាំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលបញ្ជាក់បន្ថែមថាការខិតខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងនេះគឺសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រមទាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលចោទថាការខិតខ្លួនលោកសឹងហៀជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចជំនាញបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ស្នេហ៍អើយស្នេហ៍បានជួបចិត្តស្នេហ៍នេះគឺស្នេហ៍ស្និទ្ធស្នេហ៍នេះពិតជាស្នេហ៍ប្រាំងក្តីក្លាមកហើយអូនអើយមករីករាយក្រៃណែភ្និតហារតីចាំថ្លៃនៅក្នុងហັດថា
បើចាំព្រមចាប់មេចា
លោកជារីដួងចិត្តជីវិតស្នេហ៍អើយជួយចាំចំឡាយទៀងពេជ្រសាសងព្រៀមស្មងនឹងអូនគ្មានថ្ងៃកន្លងជាតិក្រោយសូមផ្សំជួបទៀតនឹងស្រី
ស្នេហ៍អើយស្នេហ៍បាជួបចិនស្នេហ៍នេះគឺស្នេហ៍ស្និនស្នេហ៍នេះពិតជាស្នេហ៍ពេញក្តី
នេះគឺវាសនាអោយបងបានជួបនឹងស្រីយើងរួមស្នេហ៍ថ្មីរួមកានៃពីធម្មជាតិជារីដួងចិត្តជីវិតស្នេហ៍ជួយចាំចំឡាយពីងពេជ្រសាសងព្រៀមស្មងនឹងអូនគ្មានថ្ងៃប៉ុនឡងជាក្រោយសូមសងជួបទៀតនឹងស្រី
ស្នេហ៍អើយស្នេហ៍បានជួបចិត្ត
ស្នាហ៍ឲ្យបងបានជួបនឹងស្រី
យើងរួមស្នេហ៍ថ្មីរួមតនៃពីធម្មជាតិ
ព
ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ច្បាប់ Granny Flat គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសអំពាវនាវឲ្យមានវិសោធនកម្មតិចតួចរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មតិចតួចចំពោះច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្ទះតូចតូចដូចជា Granny Flat ដោយគ្មាន Consent សេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីអាគារនិងសំណង់small stand alone dwelling នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់លំនៅឋានដែលមានទំហំរហូតដល់70ម៉ែត្រការ៉េដោយគ្មាន consent ដរាបណាលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ត្រូវបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនោះរួមមានការរចនាសាមញ្ញអនុលោមតាមលេខកូដអគារការសាងសង់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញដែលមានការអនុញ្ញាតហើយក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបានជូនដំណឹងមុននឹងក្រោយការងារការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានណែនាំដោយគណៈកម្មាធិការ Transport និង Infrastructure Committee រួមទាំង Council គួរតែអាចបង្ហាញថាតើទីតាំងអគារដែលបានស្នើឡើងអាចនឹងមានហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិឬគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រសិនបើដូច្នេះទាមទារឲ្យមាន consent សម្រាប់ការសាងសង់គណៈកម្មាធិការនិយាយថាអគារដែលគ្មាន consent ក៏មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជន់ឡៅទឿដែរហើយមនុស្សគួរតែដឹងថាពួកគេនៅតែត្រូវការ consent សម្រាប់រឿងផ្សេងទៀតដូចជាការឈូសឆាយជីកដឹកជញ្ជូនដី earthwork ជាដើមការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានស្នើឡើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទដោយគ្រប់ភាគីទាំងសងខាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំនេះវាត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋានលោក Chris Bishop ដែលនិយាយថាវានឹងផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារនៅជំរឹះលំនៅឋានកាន់តែច្រើនជាពិសេសសម្រាប់ជីតាជនពិការមនុស្សពេញវ័យនិងកម្មករនៅតាមជនបទព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនលើបញ្ហា TikTok រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Scott Bessent បានប្រកាសថាអាមេរិកនិងចិនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគោលជាមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងកម្មវិធី TikTok ហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមុននេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានបង្ហើបពីលទ្ធផលនេះដែរលោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាកិច្ចប្រជុំធំស្តីពីពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អនៅអឺរ៉ុបវាជិតបញ្ចប់ហើយយើងក៏បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើក្រុមហ៊ុនមួយដែលយុវជនរបស់យើងចង់ការពារពួកគេនឹងសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃសុក្រចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិជាច្រើនដើម្បីពន្យារពេលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ TikTok គឺ ByteDance លក់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅអាមេរិកតាមកំណត់ពេលចុងក្រោយក្រុមហ៊ុន ByteDance ត្រូវតែដកខ្លួនចេញពី TikTok នៅអាមេរិកបើមិនដូច្នេះទេ TikTok នឹងត្រូវបិទនៅក្រោយថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាវិធាននេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតតាមច្បាប់ការពារពលរដ្ឋអាមេរិកពីកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេស PAFCA ដែលត្រូវបានអនុម័តនឹងចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាពន្យាការអនុវត្តច្បាប់ហាម5នេះរយៈពេល75ថ្ងៃនិងអនុវត្តឲ្យ TikTok បើកការ
ទាញយកកម្មវិធីនេះឡើងវិញបន្ទាប់មកលោកបានបន្តពន្យាពេលបន្ថែម75ថ្ងៃនិង90ថ្ងៃទៀតច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីសម្រេចចិត្តដោយសេរីលើវិធីអនុវត្តបទបញ្ជាហាម5ទោះជាយ៉ាងណាអ្នករិះគន់បានចោទថាការពន្យាពេលជាច្រើនលើករបស់លោកត្រាំបានធ្វើឲ្យបំណងរបស់សភាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅចុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំធ្លាប់គ្រប់គ្រងហាម5 TikTok ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោកចាត់ទុកថា TikTok បានជួយឲ្យលោកទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្ន TikTok មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ170លាននាក់នៅអាមេរិកអាជ្ញាធរអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាចិនអាចប្រើ TikTok ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកទោះជាយ៉ាងណា TikTok តែងតែបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះលោកត្រាំជំទាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានដឹកនាំអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃទី2របស់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកត្រាំទៅអង់គ្លេសក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាពីការវិនិយោគថ្មីថ្មីពីអាមេរិកនៅអង់គ្លេសនយោបាយនិងសង្គ្រាមពេលនិយាយអំពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកត្រាំបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះផែនការរបស់លោកស្តាមឺមុនសន្និសីទនេះសារព័ត៌មានអង់គ្លេសផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនពេលលោកត្រាំចាក់ចេញចំពោះមុខមេដឹកនាំអង់គ្លេសលោកត្រាំចាត់ទុកចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជារឿងស្មុគស្មាញហើយអះអាងថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅពេលនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអតិភិបសំខាន់គឺបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចំនួន251នាក់ត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ឥឡូវមិនទាន់ដោះលែងនេះជាមូលហេតុមួយដែលលោកត្រាំមិនទាន់ចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយរងចាំក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាមុនសិនទើបមានជំហានផ្សេងទៀតកន្លងមកអាមេរិកក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតកុំទាន់ឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងណាមិញបារាំងកាណាដានិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំគម្រោងទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីននៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី22នេះក្នុងសន្និសីទដដែលលោកស្តាមឺនៅតែចង់ទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកនិយាយថាវិធានការនេះនឹងคล้ายជាផ្នែកមួយនៃផែនការសន្តិភាពប៉ុន្តែក៏អះអាងដែរថាវាអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែមានបទឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សានិងប្រសិនបើក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានផាត់ពីរដ្ឋអភិបាលប៉ាឡេស្ទីននាពេលអនាគតស្ថានភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺមិនអាចទ្របានទៀតទេលោកស្តាមឺនិយាយបែបនេះមុនបន្តថាជំនួយត្រូវតែទៅដល់ជនស៊ីវិលឲ្យបានលឿនបំផុត UN នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនថ្លែងការតាមវីដេអូព្រោះអាមេរិកបិទទីថាការមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយការដែលលោកអាបាសត្រូវធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីចម្ងាយដូច្នេះគឺដោយសារតែអាមេរិកបានប្រកាសបិទទីថាការមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនរូបនេះមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីស្នាក់ការ UN នៅទីក្រុងញូវយ៉កឡើយសេចក្តីសម្រេចលើការអនុញ្ញាតនេះត្រូវបានព្រមព្រៀងក្រោមមហាសន្និបាតបោះឆ្នោតលើដំណោះស្រាយដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រង145សំឡេងជំទាស់5សំឡេងនិងអនុបវេត6សំឡេងបន្ថែមពីនេះសេចក្តីសម្រេចក៏បើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនទៀតចូលប្រជុំ នានាតាមវីដេអូនៅជាឆ្នាំក្រោយបើអាមេរិកនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទឹកដីខ្លួនគួរឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីខែមុនថានឹងដកទិដ្ឋាការរបស់លោកអាបាសនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន80នាក់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្រោមអង្គការអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីន PLO និងអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីននៅ West Bank អាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងប៉ាឡេស្ទីនជានិច្ចកាលជំទាស់ការបង្កើតឯករាជ្យប៉ាឡេស្ទីនយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីស្នាក់ការ UN ឆ្នាំ1947អាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកការទូតអន្តរជាតិចូលទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្តែអាមេរិកបានលើកឡើងថារដ្ឋខ្លួនមានសិទ្ធិបដិសេធទិដ្ឋាការក្នុងហេតុផលសន្តិសុខភាពជ្រុលនិយមនិងនយោបាយការបរទេសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកអាបាសក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមវេទិកា UN ដែលរៀបចំដោយបារាំងនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខដោយវេទិកានេះប្រារព្ធឡើងក្នុងគោលដៅប្រមូលការគាំទ្រលើដំណោះស្រាយរដ្ឋ2សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសមួយចំនួនគ្រោងនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាផ្លូវការក្នុងជំនួបនេះគ្រួសារលោកថាក់ស៊ីនផ្ទេរប្រាក់470ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកូនស្រីទាំងពីររបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺអ្នកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់និងអ្នកស្រីពីនតុងតាស៊ីណាវ៉ាត់បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខលោកនៅពន្ធនាគារក្លងប្រែមជាកន្លែងដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកំពុងជាប់ឃុំរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះជាលើកទី2ហើយដែលអ្នកស្រីផែថងឋានដែលធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានទៅសួរសុខទុក្ខឪពុករបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីលោកថាក់ស៊ីនចាប់ផ្ដើមជាប់គុកអ្នកស្រីផែថងឋានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនប្រកាសថាតើឪពុករបស់ខ្លួនទទួលទានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែរឬទេកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 15,000 បាតប្រមាណ470ដុល្លារដើម្បីឲ្យលោកប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារដោយកំណត់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអតិបរមា500បាតតាមបទបញ្ជាប្រាក់នេះអាចឲ្យលោកថាក់ស៊ីនទិញអាហារសម្រន់បន្ថែមពួកគេបានចាកចេញពីបន្ទប់ទស្សនកិច្ចប្រមាណ15នាទីដោយសារលោកថាក់ស៊ីនមានអារម្មណ៍មិនស្រួលអ្នកនាំពាក្យរងនៃនាយកដ្ឋានកែប្រែថៃអ្នកស្រីកណុកវ៉ាន់ជីវជូផានបានបញ្ជាក់ថាលោកថាក់ស៊ីននឹងជួបអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រក្នុងអំឡុងការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំសម្រាប់អ្នកទោសថ្មីអ្នកស្រីបន្តថាលោកថាក់ស៊ីនជាធម្មតាភ្ញាក់ពីដំណេកនៅម៉ោង6ព្រឹកនិងចូលគេងនៅម៉ោង9កន្លះយប់លោកចំណាយពេលភាគច្រើនក្នុងថ្ងៃដើម្បីអានសៀវភៅមើលទូរទស្សន៍នឹងដើរលេងហាត់ប្រាណស្រាលស្រាលដោយក្រវីដៃលោកថាក់ស៊ីនកំពុងជាប់ឃុំរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅពន្ធនាគារក្លងប្រែមក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាពន្ធនាគារដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយនៅប្រទេសថៃកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់មណ្ឌលព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបញ្ហាអាយុនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃចិនត្រៀមជម្លៀសប្រជាជន40ម៉ឺននាក់ដោយសារទីហ្វុងរ៉ាហ្គាហ្សាហាអញ្ញាធិបតីក្រុងសិនជិនរបស់ចិនក្បែរទីក្រុងហុងកុងគ្រងជម្លៀសប្រជាជនប្រមាណ40ម៉ឺននាក់ខណៈព្យុះទីហ្វុងរ៉ាហ្គាហាដែលជាព្យុះដ៏កំណាចបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2025កំពុងបក់បោកភាគខាងជើងនៃកោះលូសុនប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន AFP គិតត្រឹមល្ងាចម៉ោង6ថ្ងៃច័ន្ទនេះរ៉ាហ្គាហាកំពុងបក់បោកក្នុងល្បឿនខ្យល់260គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់កន្ត្រាក់លើសពី300គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងបង្កភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅកោះលូសននិងប្រជុំកោះបាយានរបស់ហ្វីលីពីនខណៈគេព្យាករថាវានឹងសម្ដៅទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនរួមទាំងក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវខេត្តខ្វាងតុងខេត្តខ្វាងស៊ីកោះហៃណាននិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារតទៅដោយសារតែទីហ្វុងរ៉ាហ្កាហាប្រហារចំតំបន់សម្បូរមនុស្សរស់នៅទើបមានប្រជាជនតែប្រហែល 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជម្លៀសទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរចិនក្នុងក្រុងសិនជិនក្នុងខេត្តខ្វាងតុងឯនោះវិញបាននិយាយថាពួកគេកំពុងត្រៀមជម្លៀសប្រជាជនរាប់សែននាក់ពីតំបន់ឆ្នេរនិងតំបន់ទំនាបបណ្ដាក្រុងក្នុងខេត្តខ្វាងតុងផ្សេងទៀតបានប្រកាសថានឹងបិទសាលានិងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅពេលទីហ្វុងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាត់តៃប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងហុងកុងឯនោះវិញក្រុងនឹងលុបចោលការហោះហើររហូតដល់ទៅ500ជើងចំពេលដែលរំពឹងថានឹងគម្រាមកំហែងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះបាននិយាយថាជើងហោះហើររបស់អ្នកដំណើរចេញពីជើងហោះហើររបស់អ្នកដំណើរចេញនឹងចូលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហុងកុងនឹងត្រូវផ្អាកចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃអង្គារតទៅហើយបន្តបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍គួរតែគូសបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងពោលគឺតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចរួមទាំងហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ចិននិងវៀតណាមងាយប្រឈមមុខនឹងព្យុះទីហ្វុងឬសង្ឃរាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលនាំមកនៅខ្យល់បក់បោកខ្លាំងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំជំនោរសមុទ្រពីព្យុះជំនន់ទឹកភ្លៀងភ្លាមភ្លាមនិងការរអិលបាក់ដីជាដើមដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតទីហ្វុងរ៉ាហ្កាសាបានក្លាយជាព្យុះដ៏កំណាចខ្លាំងក្លាបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2025កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយវ៉ាដាច់ព្យុះសង្ឃរាអ៊ីរីនដែលបក់បោកនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់បោកបក់270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឬស្មើនឹងទីហ្វុងកំណាចកម្រិត5 Super Typhoon សម្ពាធបរិយាកាសរបស់រ៉ាហ្កាសាបានធ្លាក់ចុះទាបរហូតដល់910ហិកតូប៉ាស្កាល់ធៀបនឹងសម្ពាធបរិយាកាសរបស់អេរីនត្រឹម917
phpa ឈប់សិនហើយឈប់សិនអូវីបែប្រុងលងវងបែប្រុងលងវងអូយចង់តែសើចទេមើលប្រវត្តិនេះណាវាមានពូខែផ្លែងតែក៏មានកំព្រី
บ่าจ้องแม่ป่าบ้านเปลี่ยมหน้าหาตรึกาคราวเปลสองเชียมบ่ามันต้นสองเชียมหน้าหาก้มตามกันประยอยเต
้โอ้ยคอยอ่ำมันขมันหนักขมันนั่งพอประเพียงจะทวีแตกตา
Thank you.
ពីណបតិយាសុសោសាំងលៈបតេបញ្ញាំងអបមតោវិចក្ខណោអ្នកដែលជឿធម៌ព្រះអរហន្តហើយធម៌នាំដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានទាំងមិនប្រមាថឲ្យខាតសិលទានធ្វើអ្វីក៏មានការពិចារណាជាអ្នកស្ដាប់ធម៌គោរពដោយល្អមិនធ្វើមាត់កមិនពោលចរចាមិនធ្វើរំខានពេលស្ដាប់ទេសនាតែងបានបញ្ញាភ្លឺថ្លាដោយពិតសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្កាន់រោគធរប្រុងស្ដាប់ដោយល្អយកជាគំនិតទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតកុំឲ្យងងឹតរហូតមរណា
ตัวตึกบ้องมันก็
ីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
ថ្មីថ្មីនេះមានផ្ទុះការវិនិច្ឆ័យលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីអ្នកបង្កើតមាតិកាដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ឈ្មោះកនេថាបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនឈ្មោះថា The Konetha Show តាក់ទងទៅនឹងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃពិសេសសកម្មភាពដែលទាហានថៃតែងតែទន្ទ្រានឈ្លានពានដោយយកលួសបន្លាមករាយនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យក្នុងឃុំអូ3ជាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាស្ដែងថ្មីថ្មីនេះទាហានថៃបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកផ្នែកក្របកំភ្លើងជ័រព្រមទាំងប្រាក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងមកកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់អំឡុងពេលចូលទៅរារាំងរហូតធ្វើឲ្យមានពលរដ្ឋប្រសងនៅវរៈកងទ័ពខ្មែររងរបួសផងដែរផ្ទុះការវិនិច្ឆ័យដោយសារតែអ្នកបង្កើតមាតិកាខាងលើបានបង្ហោះសារជាសំណេរថាយោធាថៃខ្លាំងជាងកម្ពុជាឆ្ងាយណាស់សេដ្ឋកិច្ចធំជាងចង់10ដងចំនួនប្រជាជនច្រើនជាង4ដងបើសិនជាថៃចង់សង់របងនៅកន្លែងរាយបន្លាលោះនោះក៏ឲ្យគេសង់ទៅព្រោះបើកម្ពុជាចង់បណ្ដេញគេចេញទៅវិញក៏មិនរួចដដែលហើយបរិបទខ្មែរគ្រាន់តែមិនទទួលស្គាល់ទឹកដីនោះថាជារបស់ថៃទៅគឺបានហើយជានីតិកញ្ញាកនិថាបានបន្ថែមថាខ្ញុំសូមឲ្យយើងសម្រេចបានសន្តិភាពដើម្បីយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងកសាងយោធាឲ្យកាន់តែខ្លាំងនិងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះកម្ពុជាគឺមានតែពីរជម្រើសទេគឺឲ្យថៃធ្វើរបងនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមក្តៅម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់កញ្ញានេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះយល់ថាជាន័យដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាយកព្រមកាត់ដីឲ្យថៃនៅទីតាំងដែលបានហុំព័ទ្ធដើម្បីបដូរយកសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងខ្លះទៀតថាចោលមិនចេះឆ្អែតនឹងភាពលុបលុនទេពេលនេះសម្រួលកាត់ដីដោយងាយងាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានពេលខាងមុខដល់ខ្លីវានឹងធ្វើម្ដងទៀតព្រោះកម្ពុជាងាយកាត់ដីដើម្បីបញ្ចប់ដូច្នេះជម្រើសគឺកម្ពុជាត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតើតើនឹងការលើកឡើងរបស់កញ្ញាកនេថានេះដែរលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបង្ហោះសារអមដោយសំណេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025នេះដោយដាក់ចំណងជើងថានយោបាយដោះដូរដីដើម្បីសន្តិភាពដោយលោកបណ្ឌិតបានរំលឹកថាការដែលក្មួយស្រីផ្ដល់យោបល់ឲ្យកាត់ដីដើម្បីដោះយកសន្តិភាពគឺមិនអាចទៅរួចទេនិងជារឿងដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនយោបាយបែបនេះក៏មិនអាចទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាតចំនួនរបស់ថៃក្នុងការឈ្លានពានលៀបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរដែរចំពោះមុខសូមកុំបំផុសគំនិតបែបនេះតែត្រូវជំរុញទឹកចិត្តនិងស្មារតីជាតិខ្មែរតែមួយជិរងតុងឯកភាពមហាសាមគ្គីនិងមោទនភាពឯកភាពនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យខ្លាំងលើគ្រប់វិស័យទើបយើងអាចការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជារបស់យើងបានយូរអង្វែងទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងជាទស្សនៈនេះដែរនៅក្នុងសំណេរលោកបណ្ឌិតកិនភាបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាកនិថាគេហៅថានយោបាយដោះដូរលោកបញ្យល់ថានយោបាយដោះដូរសំដៅដល់ការធ្វើសម្បទាននយោបាយសម្ភារៈឬទឹកដីមួយឬច្រើនផ្នែកទៅឲ្យប្រទេសឬមហាអំណាចឈ្លានពានដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនយោបាយបែបនេះជាញឹកញយជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពដោយបំពេញតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋបង្កអធិភាពឬឈ្លានពាននោះជាជាងការប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថារដ្ឋបង្កអារិភាពឬឈ្លានពាននោះมันបានបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងនាំមកនូវសន្តិភាពដល់រដ្ឋដែលធ្វើសម្បទាននោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបន្តពង្រីកមហិច្ឆតាឥតឈប់ឈរជាមួយនេះលោកក៏បានលើកឧទាហរណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីនយោបាយដោះដូរនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងម៉ូនិចឆ្នាំ1938ដែលបានចាត់តលេខាដាក់លំងអង់គ្លេសបារាំងនៅអ៊ីតាលីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យណាស៊ីអាលម៉ង់កាត់យកទឹកដីនៅតំបន់ស៊ូដេតង់ឡង់នៃប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសង្ឃឹមថាអាចបង្ការកំឲ្យសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំតែទោះបីជាបែបនេះក្តីនយោបាយដោះដូរនេះទទួលបរាជ័យដោយសារតែអ៊ីតាលីនៅតែបន្តវាទីដែលនាំទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសម័យទំនើបនយោបាយដោះដូរដីដើម្បីសន្តិភាពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងអវិជ្ជមាននិងអន់ថយដែលហេតុថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការឈ្លានពានកាន់តែខ្លាំងឡើងសូមជម្រាបថាថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអំពាវនាវទៅដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបន្តរួមកម្លាំងសាមគ្គីជាធ្លុងមួយក្នុងគណៈពេលដែលសភាពការនៅតំបន់ព្រំដែនបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងការថ្លែងសារពិសេសផ្ញើជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដោយសន្តិវិធីយន្តការការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
សំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ចាប់ពីថ្ងៃទី26កញ្ញាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រឈមការចាប់ខ្លួនប្រសិនជានៅតែបន្តរុះរើលួចបន្លាដែលទាហានថៃដាក់រាយនៅខេត្តស្រះកែវនេះបើតាមការដាក់អសនវត្តរបស់កងទ័ពថៃដែលកាសែត Thai Donation ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែកញ្ញាលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបនៅកម្ពុជាបានបញ្ចេញយោបល់ថាការប្រកាសរបស់កងទ័ពថៃដែលចង់ដាក់ទោសពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចដល់ហិង្សានៅភូមិព្រៃច័ន្ទរបស់កម្ពុជាគឺជាការគំរាមកំហែងចំណែកការប្រើកម្លាំងមករាយបន្លាលួចដេញពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទីលំនៅមុនវិវាទគឺជាអំពើខុសច្បាប់អន្តរជាតិនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកច្បាប់លោកសុកសំអឿនបានចេញមកពន្យល់ពីនីតិវិធីច្បាប់អន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាភាគីកងទ័ពថៃដាក់អសានវាតចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតទៅបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តប្រើអំពើហិង្សាមិនព្រមចាកចេញពីភូមិចំនួន2គឺភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់កម្ពុជាដែលខាងភាគីថៃហៅថាភូមិបាណងច័ន្ទនិងភូមិបាណងយ៉ាកៅស្ថិតក្នុងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកសំអឿនភាគីថៃបានចូលមករាយលុបបន្លាដោយអះអាងថានោះជាទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋខ្មែរបានរស់នៅក្នុងភូមិទាំងពីរនោះអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតាមសំណេររបស់លោកសុកសំអឿនដែលបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកញ្ញាការប្រកាសរបស់កងទ័ពថៃជាការគំរាមកំហែងពលគឺមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទាំងអស់ព្រោះថានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីតុលាការថៃថាដីនោះជារបស់កម្ពុជាឬរបស់ថៃនៅឡើយអ្នកជំនាញច្បាប់រូបនេះបានចោទសួរទៀតថាតើតុលាការអាចសម្រេចបានដែរទេប្រសិនបើដីចំនួននោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិចារណារបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែននៅឡើយនោះលោកសុកសំអឿនបានថ្លែងថាបើទោះជាថ្ងៃក្រោយដីនោះអាចត្រូវគណៈកម្មការព្រំដែនសម្រេចថាជាទឹកដីរបស់ថៃក៏ដោយក៏ប្រជាជនដែលកំពុងតែកាន់កាប់មិនមានទោសពៃអ្វីដែរដោយសារដែនដីទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ចំនួនឬតំបន់សខ្ញុំថាយ៉ាងនេះដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះតែបើថៃគេប្រើច្បាប់ចាប់ឆាយដែរនោះមានតែពិភពលោកដែលជាអ្នកវិតម្លៃនេះជាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសុកសំអឿនមុននឹងអះអាងដែរថាការប្រើកម្លាំងចូលមករាយបន្លាលួសរបស់យោធាថៃលើទឹកដីកំពុងមានចំនួនគឺជាការបំពានច្បាប់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតព្រោះថាគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែជជែកគ្នាពីរឿងនេះដោយមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេលោកមេធាវីសុកសំអឿននៅបានប្រលះភាគីថៃថាការប្រើកម្លាំងមករាយបន្លាលួសមកដេញពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទីលំនៅមុនវិវាទគឺជាអំពើខុសច្បាប់អន្តរជាតិលោកលើកហេតុផលថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនរួចហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមិនអាចធ្វើអ្វីប៉ះពាល់តំបន់តាមព្រំដែនដែលស្ថិតក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់គណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើថៃអាចប្រើច្បាប់របស់គេបានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏អាចប្រើច្បាប់កម្ពុជាដាក់ទោសទាហាននគរបាលថៃដែលវាទីចូលមកដីខ្មែរបានដែរប៉ុន្តែច្បាប់អន្តរជាតិមិនអញ្ចឹងនោះទេគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការចុះផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកាសែត The Nation របស់ថៃបានរាយការណ៍ដោយយោងទៅលើប្រភពកងទ័ពថាមន្ត្រីសន្តិសុខថៃបានពន្យាពេលចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែពួកគេត្រូវអនុវត្តតាមយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាតាមជំហានមួយមួយនិងមិនអោយខុសពីការអនុវត្តអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិពីសំណាក់ភាគីកម្ពុជាលើឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតឡើងតែលោកសុកសំអឿនថាថៃមិនអាចធ្វើរឿងនេះកើតទេបើសិនខ្លួនគ្មានចេតនាបង្កសង្គ្រាមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតវិញយល់ថាការបកស្រាយរបស់លោកសុកសំអឿនមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងន័យនេះថៃបាននឹងកំពុងបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2000ហើយបើថៃនៅតែបន្តបំពានបែបនេះគឺថៃបាននឹងកំពុងបែរខ្នងដាក់សំណើផ្សេងផ្សេងដែលថៃធ្លាប់បានព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីកន្លងមកលោកអំសំអាតបន្ថែមទៀតថាបើថៃប្រើច្បាប់ខ្លួនបំពានកម្ពុជាកម្ពុជាក៏អាចធ្វើដូចនេះបានដើម្បីតបទៅថៃវិញតែលោកថាយន្តការដែលសមស្របដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនគឺតាមរយៈគណៈកម្មការព្រំដែននិងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា